10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Na nedavno održanoj tribini UTE, Udruženja tribinske akcije, pokazalo se da je razgovor osnov svega, pa i onda kada se govori o temama koje se namjerno prećutkuju. Jedna od tih tema, moglo bi se reći, jeste i rasprava o maloj srpskoj pornografiji. I zahvaljujući učesnicima Divni Vuksanović, Goranu Gociću, Savi Damjanovu i Bojanu Marjanoviću, dobila je svoje simboličko značenje. Između ostalih, postavljena su pitanja o prirodi pornografije uopšte, pa kada je reč i o tržištu, o dilemi kada umetnici posežu za pornografskim pismom u svom delu i zašto to čine, o vezi između sakralnog, erotskog i pornografskog, kako to objasniti, da bi na kraju sledilo i potpuno otvoreno formulisano na ovaj način pitanje živimo li pornografiju ili nam je ona nametnuta. O tome, eto, ali i o drugim aspektima pornografskog u današnjim sporovima u kulturi razgovaramo sa našim dragim gostima, a to su književnici Igor Marojević i Dejan Simonović. Dobar dan, dobrodošli. A naša gošća je dr. Maja Vukadinović, kulturolog, profesor na
Akademiji lepih umetnosti.
Da. Dejane, vi ste bili moderator ovog veoma zanimljivo organizovanog i pripremljenog skupa. Čulo se veoma mnogo različitih mišljenja, ali imam utisak ipak da su sva ta mišljenja data u formi pitanja do samog kraja. Nisam dobila utisak da se poseglo za definisanjem ovoga što je bilo naznačeno kao tema.
Pa ja bih prvo želio da kažem šta je UTA ili Udružena tribinska akcija. To je zajednički tribinski poduhvat Narodne biblioteke Srbije, Zadužbine Ilije Mikularca, Kulturnog centra Beograda, Kuće kralja Petra, Ustanove kulture Parobrod i Srpskog književnog društva. Naš cilj jeste da pokrećemo pitanja, ne da dajemo odgovore. Odgovore nemoguće dati.
Ali moguće neke...
Ne, odgovore nemoguće dati. Cilj javne diskusije da pokreće pitanje. Znači, i to je naš cilj, da pokrećemo pitanje i dijalog na teme koje smatramo zapostavljenim iz ovog ili onog razloga. Ovo veče, ja sam tu bio izvršilac radova, znači, sva zasluga pripada svima koji su, koleginicama iz UTE, koji su pripremili ovu tribinu, a svaka tribina ima višemesečnu pripremu od izbora gostiju do pitanja i tako dalje, a meni ovo veče zapalo da budem, ajde da kažem, izvršilac radova i moderator tribine.
Da, i eto, pokrenuli ste vi ljude na razmišljanje i dobili smo utisak da se od klasičnog ipak definisanja pojma pornografija odustaje, a da pornografija sve više dobija neko drugo značenje i u širem i društvenom kontekstu biva poimana. Pa je Sava Damjanov ipak pitao na kraju šta je pornografija u Srbiji, šta je pornografija u 21. veku, šta je to sakralno, šta je pornografsko, šta je erotsko. Igore, iz ugla čoveka koji piše, koji se susreće sa takvim sadržajima koje nalaze mesta u vašoj literaturi, ali kao artificijelni fakt, šta biste rekli? Da li je ova teza prihvatljiva? Ili ćemo pojam o pornografiji, kako je nekad definisan, ostaviti negde u davnim, ne tako dalekim, ali ipak ne više tako ni bliskim vremenima?
Zavisi o čemu tačno govorimo. Da li govorimo o pornografiji u užem smislu ili o svim izvedenicama pornografije, čije tehnike su našle šire neke medijske primjene, šire književne ili uopšte umetničke primjene, i zavisi da li govorimo o pornografiji kod nas ili pornografiji uopšte. U stvari, tema je da ipak to mala srpska pornografija, što je dvosmisleno i sve to simpatično, ali ne znam tačno o čemu govorimo i onda u tom smislu ne znam kakav odgovor bih dao. A pornografija je nešto što nije više na ovom nivou, što ima čak uticaj na formiranje ukusa, ima toliko podvrsta pornografije u razvijenim kulturama. Recimo Pornhub, to je najzastupljeniji internet porn sajt, pravi humanitarne akcije za kancer dojke, protiv naravno u stvari, ili za sađenje drveća, gde svaki stotinu hitova, ne znam, toliko je novca donosi, onda oni kupe jedno drvo, pa zasade 15.000 drva i $75.000 su prikupili za te akcije. I uopšte to samo neke izvedenice. Mislim da je pornografija otišla daleko, da je ona, da je to jedno od klasičnih pitanja, šta je to progres i dokle on ide i dokle on dobar i dakle počinju njegove nuspojave i uvek je, mislim, problem do korisnika, šta on hoće. Eto, to je sad neka šira malo platforma, pa a kod nas to je sve onako malo rudimentarnije i primećujem da kod nas, recimo, u tim reality showovima koji, ne znam kako se kaže, stari množina od show, recimo, koriste neke pornografske tehnike. To nije isto poniklo kod nas, ali mislim da ova, recimo, trenutna ponuda tih takvih emisija je dosta drugačija nego kod tih reality show programa u svetu. Ima lokalnu specifičnost i tu ima dosta pornografije, a čak i u doslovnom vidu. To se moglo vidjeti.
Da, mi kaskamo eto i u tom realitiju, ono što je bilo u svetu aktuelno pre 10-15 godina, sad dobija kod nas nekakav puni zamah. Najčešće je to negativna konotiranost prati reality programe. Vi ste u tome kao predmetu svog analizovanja dobrano u toj tematici i sam naslov vaše knjige, koji je knjiga koja je napisana pre 4 godine.
Nadam se i dalje aktuelna.
Da.
Zvezda supermarket kulture ne govori specifično o realitiju, mada se delimično bavi time, govori mnogo više o medijskim zvezdama i o tome kako danas postati slavan i ko su danas ljudi koji zavređuju slavu. A što se pornografije tiče, ona je u medijima pre svega roba. Danas jednostavno pornografija je svugde prisutna, od interneta koje je carstvo pornografije, preko naslovnih strana, novina, tabloida, časopisa, televizije, naravno, gde to nisu samo reality programi koji su možda najupečatljiviji zato što su najbanalniji, najbizarniji, ali pornografije puno ima i u reklamama, čak i u najavnim špicama i u raznim segmentima programa i na televiziji i naravno i u drugim medijima. U svakom slučaju, pornografija je pre svega medijska roba, jer su sadržaje koji se danas konkretno plasiraju u medijima ništa drugo do iznošenja intimnih činjenica. Danas je najlakše ogoliti svoju privatnost u direktnom ili indirektnom smislu i to je ono o čemu sam ja pisala kada sam govorila o takozvanim poznatim ličnostima koje, koristeći neke elemente i pornografije, postaju poznate, popularne, uvažavane u našem društvu, ali i u nekim drugim sredinama.
Kada je reč evo, o toj ekonomskoj strani pornografskog sadržaja u medijima, koliko je dakle sve to profitabilno?
Apsolutno, to je profitabilno. Pornografija donosi i gledanost i rejting, donosi i klikove na internetu, a samim tim omogućava marketing, odnose s javnošću koji su povezani sa deljenjem sadržaja i ona apsolutno jeste jedna industrija, da tako kažem, koja onima koji stvaraju takve sadržaje
donosi
zaradu.
I to ogromno.
I donosi ogromnu zaradu i oni koji ulaze u to, ulaze pre svega i zarade. Dakle, i oni koji u tome učestvuju kao direktni učesnici i oni koji to kreiraju, takve sadržaje kreiraju, njime je zarada, ja mislim, jedini motiv.
Vidite, Dejane, kada se govori o zaradi i ljudi koji pišu trash literaturu, oni kažu, ja to pišem da bih zaradio, znam šta čitaoce interesuje, pa eto, udovoljavam čitalačkom ukusu i od toga živim. Kakav je vaš stav u odnosu na to?
Pa pozitivno, svako ima neko svoje mesto, mislim. Vi se opredelite da li idete, zadovoljavate zahtjeve tržišta ili idete ka nekom svom estetskom ili ne znam kom drugom cilju. Svako će se obrediti kako želi, svako ima na to pravo, niko nema pravo nikome da sudi, znači i svako će platiti cenu. Ako pišete trash literaturu, platit ćete estetsku cenu, ako pišete neku drugu, platit ćete ekonomsku cenu, cenu uvek morate platiti. Sad je na vama da izaberete koja je vaša cena. Znači, kad ste rekli oko tržišta, meni je tu jako važna jedna priča. A sad, da se odmaknemo od ovog dosta značaja pornografije, koja je više u tom smislu potpuno nebitna i krajnje bezazlena. Jer kad je srušen seksualni tabu, srušena je pornografija kao nešto što je važno, u tom naravno dosta smislu. Tržište je po sebi pornografsko. Zašto? Zato što je tržište opšte prostitucije. Vi na tržištu zadovoljavate nečije zahteve za novac. Ne idete ka svojim ciljevima, ne idete ka svojim, ne držite se nekih svojih načela, nego jednostavno radite ono što se od vas traži. To je definicija prostitucije. Tako. A pornografija u izvornom smislu, znači te reči, je pisanje ili prikazivanje prostitucije.
Da, zato pornografija je tumačenje kako je dato na tribini kroz, rekla sam, najčešće formu pitanja i odgovara ovakvom načinu definisanja uslovno govoreći.
Pa naravno.
Izmestili smo se iz onog tradicionalnog.
Pa besmisleno je govoriti znači o pornografiji u klasičnom smislu kada više nemate tabu na koji se pornografija odnosi. Sad je postavili su pitanje šta je danas tabu.
Hajde da
i šta
to
je
pitanje
svet.
Ponovim, postavimo pošto predahnemo. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Put light and love songs never out of date. Hearts for the passive, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. I fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Ima li tabua danas? Šta su tabui danas kad je sve postalo uopšteno, kad je sve izgubilo bilo kakvu oštricu u tom nekakvom, hajde, smislu u kome se reč tabuj upotrebljava. Da li mi prepoznajemo danas nešto što ima tu vrstu zabrane?
Apsolutno. Nauka je tabu, tehnološki progres je tabu. U to ne smete da dirnete. Znači, nauka je apsolutno svetinja i tehnološki progres je apsolutno svetinja. Znači, to je nešto što se podrazumeva kao što nešto u što se ne dira, što se ne spori. To je, recimo, danas tabu. Recimo, nešto od onoga što jeste tabu današnje vremena i što je sakralizovano.
Da, šta vi kažete, Igor?
Zavisi, jer ako govorimo opet o referentnim kulturama, tamo sad tabu je, znači, ne znam, pitanje je konkretno, recimo, pornografije i odnosa prema godinama. Znači, diranje u maloletnost, to je tabu i to je nešto što je kažnjivo. A kod nas, ali to se vodi se računa o tome. A kod nas je tabu svaka druga tema i dalje. Ja mislim, znači kod nas tabu bio do pre neku godinu, ljudi koji su krili da idu kod psihijatra, mislim, ne znam, najosnovnije stvari su ovdje tabu, gomilastvo, mi nemamo roman o Jasenovcu, mislim, kako nemamo tabue, naravno svude, znači, puna su usta političarima, recimo, od Jasenovca, od 90-ih i svašta se tamo desilo i naravno, i to mi ne postoji srpski roman o Jasenovcu, naravno, i zato je dobro živjeti po meni u Srbiji, tu ima jako puno građe. I tako da čovjek radi, mislim, malo odlučnije i poetički i ili politički, čak on pomera neke granice tabua. Mi smo jedno društvo, ja mislim, tabuizovano. Sad, to je to.
Da, eto, onda da nemamo tabue, to osjećanje jeste onda privid na osnovu ovoga o čemu vi govorite. Postoje, znači, tabuji.
Apsolutno, znači, tabu ima jako puno, evo, nek neko napiše, nek neko priča da nema tabua, nek napiše, recimo, gej roman, odlučno, pa će da vidi da li ima tabu. Ja sam napisao roman o sudbini vojvođanskih Nemaca, napadali su me po medijima i kritičari i tako da sam dobio pare od Nemaca, šta ja znam, znači, to je jedna tabu tema, jako puno ima tabu tema, naravno iz istorije koje, što se stalno obnavlja, evo vidimo sada što se dešava u Makedoniji i uopšte u regionu, znači, mislim da ovdje ima, da ovdje u tabu pitanja spadaju sva ona osim ne znam, nekog dnevnog održavanja, osim ne znam, neke dnevne politike, tako tih dnevnih stvari. Sad postoji ovo što kaže Dejan, tabuji nauke, odseci nauka, postoji tabuji na svjetskom nivou, to je recimo pitanje šta je bilo sa lekom za kvadriplegiju. Znači, koji je nađen 97. pa sad nema 20 godina ga nema u upotrebi. To je tabu. Onda tabu je također šta je s lekom. Dugo je bio tabu lečenje od SIDA. Znači, to je sad na suptilnijem, jednom sofisticiranijem nivou, gdje govorimo o jednoj suptilnoj mafiji, ne znam, medicinskoj, ovakvoj, onakvoj, apotekarskoj. Gdje su ogromni iznosi novca u pitanju. Tako da, mislim da ljudi kao što imaju potrebu za detabulizacijom i kao što imaju potrebu za pričama i kao što imaju niz potreba i ugrađenih i što se tiče kulture, tako i imaju potrebu i za tabuom i za detabulizacijom. I sad zavisi kako se u kom to društvo ogleda, ali mislim da je uvek neki balans tu prisutan. Znači, ne bih rekao tako da je da nemamo tabua. Sada, s druge strane, nadovezujući se na ovo što smo mogli čuti do sada, recimo, neki izrazi su zaista pomereni, to je značenje nekih termina. Recimo, ako gledamo baš ove realitije, onda mi vidimo da ne postoji više razlika ovde u praktičnom smislu između, recimo, slave i zloglasnosti. Između ugleda i časti, tako da ispada da onaj koji je najzloglasniji, da je on najčasniji. I to je sad druga izvedenica. Mislim, zahvatili smo jako široku temu i mislim da bismo mogli plodotvorno manje više da pričamo
sad. I to je dobro što je ovaj širi kontekst zahvaćen ovom temom.
Uvijek je dobro to.
Da. Šta vi kažete, Majo?
Evo, ja se slažem sa ovim što je Igor rekao. O medijima danas možemo dosta da saznamo na osnovu toga koje teme ne pokreću. Mi vrlo često govorimo o tome koje teme su prisutne u medijima, zašto su prisutne, ali zapravo kad bismo malo bolje istražili o čemu se ne govori, e pa to je upravo ono što je važno. Kod nas se važne društvene teme maskiraju nekim trivialnim informacijama, zabavnim informacijama, da li je neka starleta ugradila silikone i šta je uradio pobednik realitija sa svojim novcem i šta se dešava u njegovom privatnom životu, a umjesto toga ne znamo recimo koliko ima dece obolele od raka ili neke druge bolesti u Srbiji ili se tome nedovoljna pažnja posvećuje. Također, nedovoljno se govori o mladima koji bi recimo mogli da budu pozitivni uzori. Mi recimo vrlo retko saznamo o tome koji je učenik dobio nagradu na nekom prestižnom takmičenju iz nauke.
Ali, znamo za rezultate matematičke gimnazije. Uvek se to objavi, uvek, ali zahvaljujući direktorima te gimnazije od ranije i sad.
Jeste,
neko se
jeste.
Potrudi da informacija o najboljima u svetu, a i Srbije su stigne i do nas.
Jeste, ali opet recimo nedovoljno znamo o onima koji su bili u okviru programa Petnice, pa gde su oni sada? A nalaze se na nekim i prestižnim univerzitetima ili rade neke veoma zanimljive stvari. Vrlo često su to mladi koji su otišli iz Srbije, a mi ne znamo gde su oni i šta rade. U svakom slučaju nauci se, na primjer, ne posvećuje dovoljno pažnje, u tom smislu nauka svakako jeste tabu i u medijima, ali zato imamo sasvim dovoljno nekih potpuno nepotrebnih informacija ili banalnih. Mi smo svedoci banalizacije javnog prostora i javnog govora i to je ono što je po meni najnegativnija stvar koju možemo reći o današnjim medijima kod nas.
Ali evo, jeste li gledali neku emisiju, neku seriju, neću u sferu filma zadirati, gde ste vi osetili da vam se nameće na neki drugačiji način pornografski sadržaj?
Ovo što je koleginica rekla je jako važno. Banalizacija je pornografska. Znači, banalizacija svega pornografska. Za mene najcrnija i najgora moguća pornografija selfie u Jasenovcu. To je strašno. Selfie u Jasenovcu ili seksi slike iz Jasenovca. Mm-hmm. To je strašno.
Da.
To je strašno kad se vi slikate, to je potpuno odsustvo bilo kakvog moralnog osjećaja. Znači, u nešto ne smije se dira. Ako mi govorimo o tome, o sakralnoj desakralizaciji, pošto je nešto što treba bude sakralno, žrtva je sveta. Pogotovo žrtva masovnog zločina. Kad vi to banalizujete na ovaj način, vi ste srušili neku osnovu humaniteta i humanosti. Pornografija jeste rušenje, ali ne samo tabua. Jer ona je mehanička, za razliku, lepo govorila Dino Vuksanović one večeri. Evo se nešto drugo, pornografija je mehanička, repetitivna i nema cilj, ne teži ničem. Ona se kreće u okviru same sebe.
Da, ali ko je rekao? Rekao je Sava Damjanov da što je javni moral restriktivniji, to je privatni u sferi prekoračenja. Pa eto i u tom kontekstu se nameće ovaj...
Dobro, imate onaj film, ja mislim da Janoček u Vrline javne, Poroci tajni. To bi bilo tako, mislim, to je...
Pitala sam vas za neku od emisije, da li vam je ostalo u pamćenju?
Pa ne,
a da nije reality program?
Ne, pa emisije koje mislim, prvo jako malo gledam televiziju, ne stižem, drugo, nemate šta da gledate. Što više imate kanala, to manje toga ima za gledanje, tako da potpuno nebitno. Mislim, da ne mogu ni osjetiti da sam gledao neku emisiju koja mi je...
Jeste li vi, Maju, gledali neku emisiju koja...
Pa, za emisiju ne mogu da kažem.
Da mi sadržaj, možda ne toliko otvoreno, ali ipak kroz taj sloj nagoveštaja, da, to jeste ipak neka aluzija na nešto što nije prihvatljivo dato kroz takve sadržaje.
Za emisiju ne znam, ali recimo proteklih nekoliko godina, možda je to bilo pred 4-5 godina, film klip Maje Miloš je izazvao velike reakcije javnosti, koji je u dobroj meri, može se reći, i pornografski, ali on se mnogo više bavi društvenim stanjem. Dakle, kako smo došli do toga da tinejdžeri žive kako žive, koristeći mobilne telefone i praktično njihov ceo život, bar kako je prikazano u tom filmu, se svodi na nekakvu pornografiju, uslovno rečeno. Tako da, mislim da je iza pornografije i zahvaljujući takvim temama mogu se otvoriti mnogo neke značajnije društvene teme. Dakle, ta jedna tema može da zapravo omogući nekom autoru da otvori nešto što je zapravo veoma važno, veoma značajno.
Kada se govori o muškom, ženskom telu, kada se opisuje to u književnosti, kada se dovodi u vezu sa lepotom, pa rečima uspeva da se nametne čitaocu jedan takav opis. Mi ćemo uvek reći da je to erotsko, ali gde je ta granica? Kako,
da li ćemo reći uvek da je to erotsko? Mark Marquez de Sade, to nije erotsko, to je gledano tako pornografska književnost. E, ali o čemu se radi? Ona ima jezičku inovaciju. To je pisao Barto o studiji o Sadu.
Ali ga prati filozofski diskurs u isto vreme.
Pa da, ali isto tako rušenje filozofskog diskursa, onda vrlo negativan diskurs u crkvi, znači rušenje niza tabua u okviru stvaranja novoga. Tako da odavno je to, mislim, znači to je 18. vek, govorimo o 18. veku, ranije je bila ta podela nekako, teže je bilo odrediti granicu, ali mislim da od Sada i od Baruza posle, a još jako puno autora, jedan od novih je Bolanjo recimo, da su baš posezali za pornografskim diskursom. Ali o čemu se radi? Po meni je književnost uvijek borba protiv opštih mesta. Inači ne samo opštih mesta u jezičkom smislu, nego i opštih mesta u tematskom smislu. I uopšte, znači rušenje opštih mesta u tematskom smislu vodi do tabuizacije, a jezik, ja mislim da prosto dobra književnost može da piše o bilo čemu ako ima odgovarajući jezik i ako ima, znači, taj pristup koji prosto podriva opšta mesta, jer ta borba će uvijek biti izgubljena, opšta mesta će uvijek pobediti, jer je glupost najjača sila. I tako isto su i opšta mesta kao poluga gluposti najjača sila. Ali dobro je podrivati zbog nekih ljudi, zbog različitih stvari. Mislim, to je tačno. To podrivanje je nešto što je najtačnije, ali svaki individualac je nemoćan u odnosu na ogromnu jednu silu koja produkuje na nesvesnom nivou nove fraze, netačne. I to je tako, mislim, zaista. Evo, vidite dokle se možemo da stignemo ako samo po a sve ovo hod po površini kad govorimo o ovoj temi.
Da. Dejane, vi ste na tribini pomenuli nekoliko primjera kada je traženo od književnih cenzora da pojedini naši veliki pisci, i tad poznati, priznati, ipak izbace neke sadržaje koji su, eto, ličili cenzoru na nešto što nije dovoljno moralno.
Znači, na toga i danas.
Da.
Pa, šta je pornografsko, očito je to kategorija koja se istorijski menja. Recimo, što nevjerovatno sad zvuči, da je izdavač tražio od Crnjanskog, da iz Dnevnika Čarnovića izbaci neke delove koji su po njemu bili pornografski, a kad to čitate, šta tu može biti pornografsko, to zvuči sad nevjerovatno, ali to je tad doživljeno. Ko, vi vidite da je Madame Bovary bila na sud, mislim, kao nepristojna, nemoralna i tako dalje knjiga, mislim. Znači, to se menja od vremena do vremena i dobro. Sa tim svaki pisac mogla da računa, mislim. Šta je danas, recimo, kada govorimo i o tabuima, a kada ste pomenuli telo, jako važno. Jedan veliki tabu je ružnoća. Znači, lepota je imperativ. Lepota je imperativ, svi moramo budemo lepi, svi moramo budemo, i to smo po jednom uzoru koji nameće reklamna industrija, ružnoća je, recimo, jedan tabu. Danas ćemo, verovatno, možda, zapravo, neki izdavač izbaciti nešto.
Osim na umetničkoj fotografiji.
Ali ja mislim da je to isto zavisi od vremena. Recimo, u 19. veku ružnoća je in. Rozenkranc, imate estetizam ružnoga, onda imamo u 20. ekspresionizam i niz pojava koji glorifikuju ružno, tako da da, recimo sad sa ovim i teretane i sve to je u funkciji lepog na jedan najbanalni način, ali to isto kontekstualno i u zavisnosti od vremena i od zbivanja. Mislim, kad mi govorimo o nedostatku morala, da li smo primetili da od 90. recimo, od rata u Iraku, 91. I od naših ratova 90. da moral izostaje čak i iz političkog diskursa. Nema vremena da se moral pomene kao obzir, kao korektiv. Naravno da to vuče svoje.
Da.
Kind. It's just the way you are. Sympathetic things you say and do made me love you from afar. Now I need to know you and bring myself a little closer. Yeah, the chance to hold you in my arms and put our love in motion, it makes me say, stay baby, stay baby, stay. You wear. I just love the way you are. Now don't you change a single thing to me, girl. You're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
Uspostavljaju se ipak novi sistemi vrednosti, evo pa kada govorimo i o pornografiji, ali jedan od učesnika na vašoj tribini, tribini UTE, bio je recimo, rekli smo, i Goran Gocić, koji je rekao da je pornografsko s istaknutim mestom u kulturi, ali da pornografija ne postoji u primitivnim društvima.
Pa dobro, to jeste njegova teza, pornografija ne postoji, da je potrebno neka sofisticiranost društva da bi uopšte postala pornografija, i to verovatno jeste tako.
Ima, mislim, i nešto privlačno u pornografiji. Čini mi se na kraju je kad ste vi pitali ko je za to.
Pa ne, ne bi mogla funkcionisati da ljudi ne žele na neki način. Ona je sa jednim delom zaista medijski nagmeće kao dominanta, ali ako niko to ne bi gledao, to znači ne bi funkcionisao. Znači na neki način to ljude privlače, ali da li je privlačno ili nije privlačno, to je, kako kažem, privatna stvar, da li će neko, mislim, to je najbezazlenija stvar, su porno filmovi ili porno sajtovi. To je potpuno, da li će neko gledati ili neće gledati, to je njegova privatna stvar. Na kraju krajeva platite pa gledate, imate kabelsku televiziju, ono, kako se kaže, program za odrasla. Ono što je odlično, Gocić definisao, ne znam da li to rekao na toj tribini, ali jeste u knjizi, da je pornografija bajka za odrasla. Što je jako dobra definicija. Što je jako dobra definicija, i da je taj svet potpuno bajkovit. Ali nešto drugo tu mene oko pornografije, nismo se dotakli jedne druge teme, postoji pornografija nasilja, koja je mnogo gora od ove pornografije. Kada vam prikazuju na televiziji snimke masakra, to je za mene pornografski. To je za mene pornografski, to je ona najgora vrsta pornografije. A ovo, mislim, ovo je bezazlena stvar potpuno.
Ako se doživljava i sa etične strane?
Pa ne, vi sad sedite, pijete, ne znam, grickate nešto i gledate kako nekog tamo ubijaju. Mislim, i posebno imate to zadovoljstvo kao ako super, ja sam na sigurnom, lepo mi i tamo dalje, padaju bombe, ubijaju neke ljude ili u atentatima ili bilo kako. Znači, za mene to jeste pornografski.
Da, šta, kako vi mišljenje imate?
Da, slažem se, to je apsolutno pornografski, i pritom se i u tabloidima na naslovnim stranama iznose detalje o žrtvama, i tu apsolutno se ne poštuje identitet žrtve, tako da možemo apsolutno da dogovorimo o nepostojenju medijske etike. Ona postoji u kodeksima, ali u praksi ona nije očigledno dobro prihvaćena, i to nije samo kod nas. To moram da kažem, da to nije samo naš specijalitet, po znacima navoda. To apsolutno i u drugim zemljama tako funkcioniše, jer to opet diže rejting, čitanost. Ljudi verovatno to vole da gledaju, i jedan od tabua koji možda...
A kako bi to sa psihološke strane mogli da objasnimo? Zašto ljudi uživaju u takvim sadržajima? Ne svi, naravno. Neki beže od takvih sadržaja. Ne mogu da
jeste, apsolutno,
ni informaciju o tome prime, a kamoli da se uživljavaju u snimke.
Nisam psiholog, ali pretpostavljam da kod ljudi to izaziva određenu dozu uzbuđenja, da podiže adrenalin, recimo. I ono što možda na televiziji još nije viđeno, i jedini preostali tabu, je ubistvo uživo. I to ide u kontekstu ovoga o čemu govorimo, da takva vrsta nekog šokantnog, strašnog sadržaja možda utiče na gledaoce u tom psihološkom smislu, da tako dožive neku vrstu uzbuđenja.
Zalazimo.
To su snaf filmovi, kao oni su, na njih je uticala pornografija u tom nekom smislu.
Igore, vi ste urednik u Laguni. Kada dobijete tekst, književni tekst, da li je baš književni ili nije, to vi ipak odredite kao urednik, ali da li ste se da li ste imali takvu vrstu sadržaja koja
ne.
vas je...
Ne, ali imao sam se obrnut slučaj da mi je jedna knjiga izostavljena iz knjige, iz jedna priča iz ostavljena knjiga je pornografska. Ali to nije bila cenzura, nego mišljenje urednika je bilo da je priča lošija od drugih. Sad, ja ne znam, mislim i da nije, ali opet ne ulazim to sad, razne su uredničke procene, tako da ja lično nisam imao takav neki slučaj, meni to nije problem, ja volim, mislim, ne volim onog sad, ako uopšte, ne sad samo korednik, uopšte, ako se koriste mnogo, kažem, ta opšta mesta, ako se koriste, i to meni je to veći problem. Ako je to dobro opisano, nije problem da neka kopulacija se prikaže na dve strane, ako je to zaista svežim jezikom urađeno. Znači, prosto je stvar u meri i u svežini, odnosno njenom izostanku. S tim što bih dodao da kod nas je, šta je specifična situacija, jer imamo taj fleksibilan zakon o informisanju koji čas donesen, čas nije, i nemamo u stvari suđenje, znači pošto ne postoji prikladan zakon o informisanju, nemamo suđenje klevete. Odnosno, postoji situacija koju god da stavite na sud, ako izmisli za vas nešto, ako programaški tekst napiše, on će se pojaviti kao heroj kome vi pokušavate da slobodu pisane reči ukinete, i u tom smislu su kod nas mediji napaljeni na te, da kažem, kriptopornografske momente, znači korišćenje stvarnosti, njeno filovanje ka tom pravcu da podigne adrenalin kod čitalaca s jedne strane, s druge strane zašto čitalci vole takve sadržaje. Ja imam neki nevesel utisak da se dosta ljudi osjeća jednostavno, pošto je uskraćeno za mnoge želje, i to im isto tako ima pornografsku, može da ima pornografsku konotaciju već niz decenija, onda dosta se ljudi teše kad vide da se nekome desilo nešto loše, lošije nego njemu, i da je njemu trenutno bolje nego tome kome se loše desilo. I tu vidimo koliko Thanatos i Eros, koliko koegzistiraju u stvari, znači što više Thanatosa, to je više Erosa, odnosno pornografskih izvedenica, makar kad govorimo o domaćim ovim medijima, klasičnim ovim papirnim, ovim nekim žućim.
Da, nema više empatije gledano na tom, eto, planu da se čovek bar razume onog drugog koji je u nevolji, nego dolazi do ove vrste poređenja, njemu je gore nego meni, pa se ja onda bolje osjećam. Ali ta adrenalinska svojstva, da umetnost, odnosno da nešto što jeste eto, označeno kao umetničko delo služi u svrhu podizanja adrenalina. Nemamo ovdje lekara da ga pitamo da li je to dobro za organizam ili nije, ali u svakom slučaju evo, govori se, barata se i takvim osjećanjem recepcije nekog dela.
Moguće,
u recepciji mislim, nekog dela.
Mogu se stvarno za adrenalinu, ne bih znao šta da kažem. Nije to ono što, čime se ja bavim. Ja inače mislim da umjetnost ne služi podizanju adrenalina.
Ovaj, ono, i ne bi trebalo.
I ona ima neku drugu funkciju.
Ali može da deluje na čula.
A može da deluje, naravno.
Da doživite jedno erotsko uzbuđenje čitajući.
Pa ne, ali ako čitate Zločin i kaznu Dostojevskog, tu ima par stotina stranica, na primjer, to je vrhunska književnost, ali tu ima par koji ja baš mislim suspenzivnih ovih delova koji dižu adrenalin. Može književnost, ako recimo koristi, ali ne da služi njima, nego da se koristi recimo ovim žanrovskim nekim štosovima, u stvari, Edgar Allan Poe, ako gledamo, oni prvi pisac krimića na određeni način, Borges je pisao, znači može da donese, ali naravno ako je opet, ako je to svež jezik, ako je nešto novo i ako nisu opšta mjesta i ako je dobro urađeno.
Da, izvolite Dejan, sam sprekinula.
Ne, pa okej, sasvim u redu, ovo Igorova intervencija sasvim na mestu. Tako
a kada su te lascivne reči u priličnoj upotrebi.
Pa ne, sve zavisi u kom kontekstu i kom.
Delo kaže se, to je funkcionalizacija, potrebne su, nije pa to ne, javni govorni prostor.
Ne, pa vi imate, znači,
nikog te reči ne vređaju, one imaju svoje mesto i to je jezik, recimo, način na koji govore junaci i time se daje i psihološka i svaka druga karakteristika lika.
Pa naravno, može pripovedaš da koristi tu vrstu jezika, nije to sporno, pitanje šta vi hoćete. Znači, postoji jezička energija različita, postoji jezička energija onoga što obično zovemo lascivnim, pornografskim i tako dalje, pismom ili govorom, koje je nekad bilo potisnuto, sada više nije. Znači, od tih Vukovih poskočica ili onog njegovog crvenog bana, pa nadalje, i tu ništa nije sporno ako vi znate to da napravite. Ako vi radite to da biste, eto, stavili neke reči koje malo ljudi koriste, to je besmisla. Ili koji su prokaženi, zabeljeni u javnom govoru, ili tobože prokaženi, sad sve manje. Ali ako vi od toga umete napraviti neko jezičko tkanje, onda ste napravili dobro deo. Sve zavisi. Neko, pazite, ako imate talenta, vi od svega možete napraviti nešto. Ako nemate talenta, ne možete ni od čega napraviti ništa. Tako da to je jednostavno... Na nivou tematike, izraza i tako dalje u književnosti i umjetnosti uopšte nema tabua, načelno gledano, naravno, društvo uvijek nešto tabuizira, a sve zavisi od onog ko radi, mislim, neko od nečeg. Znači, imate ovaj primjer koji je pomenuo Igor Marjević, od banalne priče, ubio babu, Dostojevski napravio remek deo, neko drugi bi napravio ništa, znači, tako da... Sve u postupku.
Vrlo je kontekstualno, dakle, to pitanje. Prosto, meni konkretno kao čitaocu, rekao bih sad, više smeta prekomerna upotreba psovki, na primjer. Psovke su također okej, ako one služe da motivišu i lika i pripovedači, tako dalje. Ali mislim nekako ima recimo pisaca koji previše to koriste. Mislim,
i nema potrebe. Dolazi do ogoljavanja uopšte.
Da, i to sad je opet neka posredna pornografizacija na neki sporedni način. Meni je draže da, ne znam, ima pokušaja sad, pa eto, da sam urednik, da dobijem 5-6 scena ovih nekih pornografskih, ono, pa ako mislim da se ponavljaju, to ja bih rekao, pa mislim da je dobro da budu samo 3, ne sad da bi se vređala mera, nego ne vjerujem da može 6 baš scena da napravi onako dobro i sveže. Eto tako, to je stvar mera. Ali psovke su recimo, to je recimo jedno pitanje, psovka u književnosti danas, na, kad se Vuk pomene i tako dalje, i tu se izmestilo, sve se izmestilo, pa u stvari na kraju krajeva roman je značio nešto što danas ne znači.
Da, čula sam od nekih pisaca, ne znam gde su oni učili tehniku pisanja, ali da njima savjetuju da je uvijek dobro u delu koje pišu da imaju i pasaže koji se odnose na ljubav, na ljubavnu scenu, na događaj, jer to nekako kao ide uz roman i onda ljudi, čitaoci to vole da naiđu na tu vrstu opisa.
Pa kako vam kažemo, svih savjeta pisu, jedini savjeti koji nešto vrede su savjeti Daniela Kiša, mladom pisu, sve ostalo možete baciti u vodu. Znači, svako mora tražiti svoj put. svako mora traži svoj put, to nađe ga ili ne nađe, da lutate ili zalutate ili negde stignete. Znači, to je druga potpuno priča, ali kad smo kod puta, ja bih i kod sakralnog, a upomenuli smo Dostojevskog, rekao nešto što je vezano za pornografiju, to je greh. Znači, pojam greha se izgubio, a šta je greh? Znači, ako pogledate reč, znači, koja se odnosi na pornografiju, blud, ona je u uskoj vezi sa rečju zabluda. Znači, živjeti u bludu znači živjeti u zabludi, živjeti u neistini. A to značenje smo potpuno izgubili čitave priče kada govorimo o pornografskom. Ne mislim sad na našoj tribini, nego generalno govorimo o tome. Znači da biti u bludu znači bluditi, zabludeti, znači živjeti u neistini. To je neko izvorno značenje te reči i onoga što pornografija bi onda opisivala život u bludu. A to bi bilo veoma široko, život svakoj vrsti neistine.
Da, život u bludu, pornografski, kako objasniti, odnosno kako vi vidite, eto, ovo o čemu Dejan govori. To jeste pornografija, ali kada se takva vrsta pornografskog, uslovno govoreći, prenese ili bude u pokušaju stvaranja umetničkog dela, onda se sve potire i sve dobija kao neko svoje značenje, ima neku funkcionalnost, opravdanje književno, umetničko.
Zaista, mislim
i toga
da,
nema, to se izgubi.
Da, mislim sve zavisi od autora, kao što ste vi rekli, od njegovog postupka, od njegovog talenta, da nešto što je možda i banalno pretvori umetnost u jedno izuzetno delo. A ja mogu da kažem na ovu temu šta je sve kod nas još tabu. Pomenuli smo ružnoću, nismo pomenuli starost. Dakle. Starost je apsolutno tabu i to pre svega ženska starost, moram to tako da kažem. Postoji kod nas i svugde u svetu fenomen diskriminacije prema godinama, takozvani ageizam. I zaista mi smo okruženi lepotom, lepim licima, mladim licima, estetska hirurgija kao industrija cveta, apsolutno, dok je praktično sramota prikazati, pa i na fotografijama, starije telo, što takođe opet vidimo na internetu, na društvenim mrežama, gde mi svi ulepšavamo svoje živote, stavljamo ih, propuštamo kroz filtere i prikazujemo jednu potpuno oblikovanu stvarnost koja prilično nema veze sa time šta je ono zaista i kako mi zaista živemo, i u tom kontekstu ne samo što prikazujemo sebe na drugačiji način, već prikrivamo svoje estetske i druge mane, a starost ili godine jedan je od taj tabua kojega se klonimo i trudimo se da u današnjem vremenu apsolutno igramo po svim pravilima estetike, lepote, lepog izgleda i svega što čini današnje društvo.
Mnogi će reći da njima ne smeta ovakav trend kakav jeste trenutno u poimanju lepote, da oni vole da vide idealnu priliku u ženi koja je na taj način eto neke svoje nedostatke otklonila i liči na Barbiku. Da li to estetizovan pogled na ljudsko telo?
Pokazite, i to se stojski menja. Ako vi pogledate slike starog majstora, njihove lepotice na tim slikama, danas bi ih svi proglasili debeli i poslali na kure mršavelje. Znači, to je apsolutno, pa...
I
Eko je napisao knjigu Estetika, istorije ružnog, istorije lepo, ili tako veše, kako se me zove. Tako da su sve to neke kategorije koje se menjuju. Problem je sad što vam neka industrija to nameće, to je ta reklamna industrija nameće jedan obrazac, model i tela i svega, zato da bi vam prodala svoje proizvode i svoje usluge. Krajnje jednostavno, mislim, tu je, nema neke velike tajne iza toga.
Da, mi se približavamo kraju našeg razgovora, ja ću podsjetiti slušalce na Igorove Beograd. Kakve su vaše Beograđanke? Jesu li prirodne? Jesu li estetizovane na ovaj način?
A šta je, Beograđanke su knjiga porno priča, što?
Ne, nego evo, kakav utisak? Jeste li razgovarali sa nekim čitaocem? Evo, da pojednostavimo. Koji vam je rekao, baš mi se svidjela ta priča zbog toga što je, ne znam, ja sam zamislio taj ženski lik ovako ili onako.
Pa dobro, to je uvijek prednost književnosti odnosno na film, što ne definiše ovaj likove, pa onda pusti više čitaocu na volju, pa onda on odluči kako je taj izgledao i tako dalje i tako dalje. Meni zašto nismo stigli do još jednog segmenta. Pričao sam sa mnogo čitalaca, nego nemam knjigu iz 3 godine, pa me malo sramota pričam o tome. Meni žao, ima jedan sad fenomen. Vi kažete, poželjno je pisati o ljubavnim ovaj stvarima i to se prodaje, ali recimo nekoliko, u posljednjih godina nekoliko američkih serija postoji, mega su popularne ili kako već, i nemaju ni jednog pozitivnog lika. Kao Breaking Bad, kao Affair, kao bilo još serije, sad ne mogu da sjetim. Uglavnom, sad, znači, to postaje trend polako. Ajmo sad, možda smo se folirali, možda nismo toliko dobri, možda nismo toliko lepi, ajde vidimo sad, ovaj, svi mi želimo, svi smo mi sebični, to je jedina ideologija, kako je moral nestao iz upotrebe javne i tako dalje, i kao korektiv, i eto, postoji ta neka kontra ovaj, opcija. To nije već pornografija, to je nešto drugo, ali ima neke veze, ali dobro, ovaj, eto, to je to. Kako da smo se naveli, dobro smo se doveli.
Dakle, opet idemo na početak. Šta je to pornografsko u Srbiji, u veku u kome živimo? Evo, u najkraćem.
Pa mislim da smo, teško sad to sražiti u jednu rečenicu, mislim da smo o tome govorili u čitavoj emisiji.
Jesmo, ali jednu reč, mnogo recite, ključno, kiver.
Kiver, šta je pornografsko? Ne znam ja po tim ključnim rečima da razmišljam. Mislim, ovaj,
to je za naučni tekst, kažete vi.
Banalno.
Banalno, dakle, a vi, Igore, šta kažete?
Pornografsko je, ne, sasvim jednako, ali ovaj, ono, kako se kaže, znak, približno jednako uopšte medijskom, ovdašnjem medijskom. Gotovo u potpunosti.
Da, evo, Dejan je ostao, u stvari, da li se je...
Ne mogu rizovano nivou još, čak.
Da. Evo, ja se pridružim ono što je rekla koleginica.
Banalno. Da. Ja ću reći ogoljeno.
Eto, formulisano mjesto mene, odlično.
Da. Ogoljeno, nedopustivo ogoljeno. Pred ljudima koji gledaju takve sadržaje. Hvala vam na gostovanju, naši o temi pornografija. Nismo govorili pornografski, nadišli smo ovu stvarnost koja je dobrim delom takva. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su pisci Igor Marujević i Dejan Simonović i doktor Maja Vukadinović, kulturolog, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Igor Ristić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.